Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li će novi levičarski politički talas, popularno nazvan ružičasta plima, posle izbora levičarskih lidera u Argentini, Meksiku, Čileu i Kolumbiji zahvatiti i Brazil? Dolazak levo orijentisanih snaga na vlast izazvao je paniku u Vašingtonu, koji ovaj prostor tradicionalno doživljava kao svoje zadnje dvorište, i doveo do intenziviranja različitih vrsta pritisaka. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O posebnosti Latinske Amerike, krizama i previranjima razgovaramo sa doktorom Dejanom Mihajlovićem, profesorom na Tehnološkom institutu u Montereju, i doktorom Rajkom Petrovićem, naučnim saradnikom Instituta za evropske studije. A upravo je Institut za evropske studije u saradnji sa Centrom za latinoameričke studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu organizovao nedavno okrugli sto Nova ružičasta plima, šta donose i godina izbora u Latinskoj Americi, o politici i geopolitici u Južnoj Americi. U Agori Radio Beograda 2, kao što sam najavila, dr. Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Gospodine Petroviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
Sa nama je i profesor dr. Dejan Mihajlović. Dobar dan.
Dobar dan.
Doktore Petroviću, možda na samom početku da kažemo nešto o istorijatu. Ove godine se uključio i Fakultet političkih nauka u Beogradu, što čini mi se je dalo jedan novi ton i jednu novu dimenziju ovom skupu.
Da, tako je. Institut za evropske studije već nekoliko godina, nekih 5-6 godina, organizuje bar jedno predavanje ili bar jedan seminar koji je posvećen Latinskoj Americi. To je pre svega zahvaljujući činjenici da naš direktor dr. Miša Đurković zaista ima svih ovih godina sluha za to da naša javnost treba da bude upoznata i sa političkim, socijalnim i ekonomskim, a ne samo kulturnim zbivanjima na prostoru Latinske Amerike. U tom smislu je jako dragoceno bilo to što smo mi i ovaj put sada sa novim partnerima, dakle sa Centrom za studije Latinske Amerike Fakulteta političkih nauka koji vodi profesor dr. Zoran Krstić, organizujemo jedan seminar na kome smo govorili o novoj ružičastoj plimi u Latinskoj Americi, odnosno o fenomenu povratka levičara na vlast u mnogim latinoameričkim zemljama, podstaknuti pre svega pobedom Gustava Petra na izborima u Kolumbiji.
Profesore Mihajloviću, dragoceni su bili vaši uvidi koje ste u statusu gostujućeg istraživača podelili na skupu sa učesnicima.
Pa najpre još jednom se zahvaljujem na pozivu za učešće u ovom razgovoru. Jeste moj boravak u statusu gostujućeg istraživača na Institutu za evropske studije za mene bio jedno veliko i dragoceno iskustvo. To je prvi put od kako sam otišao iz rodne zemlje da imam mogućnost da se kroz institucionalno povezivanje i razmenu, u ovom slučaju profesora istraživača, približi nekako moj naučni rad i angažman u zemlji zemlji mog porekla, odnosno u zemlji u kojoj sam rođen i dan danas sam njen državljanin i građanin. Tako da veliko hvala profesoru Đurkoviću, njegovoj ekipi na čelu sa Rajkom Petovićem, koji je jedan izvrsni mladi stručnjak koji je prava perjanica latinoamerikanizma danas u Srbiji. Ponavljam, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Da se vratim na vaše pitanje, dakle, ne samo ukrajinska kriza, već sve ono što se događalo poslednjih godina propraćeno je u latinoameričkoj javnosti kroz tu jednu vrlo interesantnu debatu da li se latinoameričke zemlje, vi ste lepo to primetili, koje se ponekad paušalno prikazuju kao da su jedna neka vrsta jedinstvene celine, kulturološki možda, jezički i tako dalje, kroz kolonijalnu prošlost ili kroz religijske identitete, možemo i da govorimo delimično o nekoj celini. Međutim, kada se radi o politici, o interesima, o ekonomiji, o trgovini, o regionalnom povezivanju, to je jedna vrlo heterogena struktura, jedan regionalni scenarij koji je više heterogen nego što je homogen.
Može li se govoriti o buđenju latinoameričke levice?
Dakle, zemlje Latinske Amerike se polako bude, ne samo što se tiče dolaska, ja bih to nazvao zdravih levih opcija u izbornim procesima, već zbog toga što im je ponovo važno da se predstave kao nezavisne i suverene zemlje. Naročito kada je u pitanju dizajn spoljne politike i onoga što se događa na spoljno-političkom planu. S tim u vezi, mislim da je uspeh, izborni uspeh levice upravo povezan sa tom činjenicom, mada to nije jedina činjenica. Dakle, levica pobeđuje na izborima ponovo zbog toga što nudi narodima Latinske Amerike jedan put koji neće biti apsolutno počinjavanje po svim principima od strane Vašingtona i zapadnih modela hegemonije. I mislim da je to i dalje jasno da Sjedinjene Američke Države ne odstupaju od tog hegemonističkog modela, a naročito ne odstupaju u tome što ste vi vrlo lepo primijetili, dakle, to stražnje dvorište koje je tradicionalno je njihova zona i sfera uticaja.
Kako vi čitate, doktore Petroviću, odluku vlasti Nikaragve, zemlje u Srednjoj Americi, da dozvole raspoređivanje ruskih trupa, brodova i vojne avijacije u humanitarne svrhe?
Pa nema nikakve sumnje da je to jedan geopolitički potez udružen između Nikaragve i Rusije, koji ima za cilj da Sjedinjene Američke Države potisne sa tog prostora. Nikaragva je zemlja koja trpi velike pritiske i velike udare od strane zvaničnog Vašingtona. Na nedavno održanim predsjedničkim izborima aktuelni tadašnji sadašnji predsjednik Daniel Ortega, koji je jedan od vođa sandinističke revolucije 79. godine, kada su se Nikaragvanci, levičari naravno, oslobodili tog neokolonijalnog američkog jarma koji je bio sprovođen kroz diktaturu Anastasija Somoze i familije Somoze, koji su bili gospodari života i smrti u toj zemlji. Zemlje Evropske unije i Sjedinjene Američke Države su se mešali direktno u te izbore, pokušale su da finansiraju opoziciju, da jednostavno kroz različite oblike medijske manipulacije, satanizacije režima Daniela Ortega, koji je pobedio četvrti put za redom na predsjedničkim izborima, tu zemlju pretvore u zemlju koja će biti saveznik Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, Nikaragva se tome opire i upravo ovaj savez sa Rusijom, upravo taj sporazum, taj zakon koji će dozvoliti ruskim trupama da pre svega u humanitarnim situacijama kada su potrebne njihove usluge, neometano uđu na nikaragvansku teritoriju. Nikaragva je suverena i međunarodno priznata zemlja koja ima pravo da odlučuje o tome koja strana zemlja će na njenu teritoriju ući ili ne. Ne treba zaboraviti epizodu iz istorije Nikaragve kada je američka administracija, odnosno takozvani jastrebovi iz Vašingtona, kada su oni uz pomoć takozvanih kontraša iz El Salvadora pokušavali da upadima na teritoriju Nikaragve destabilizuju taj prostor. Logika je tu prilično jasna. Režim u Nikaragvi, Managvi vidi da bilo kakav oblik približavanja ka Sjedinjenim Američkim Državama, ne samo Nikaragve, već bilo koje druge latinoameričke zemlje bi vodio ka tome da ta zemlja u potpunosti propadne, da postane jedna neokolonija te zemlje iz koje će ona crpeti resurse, ljudski kapital i tako dalje, onemogućavati njen razvoj i prosperitet. Sve ono što smo imali u Kubi do kraja, na Kubi do kraja 50. godina i tako dalje. Naravno, Sjedinjene Američke Države ovo vide kao veliki problem, kao veliku opasnost zbog geografske blizine Nikaragve. Oni se plaše nekog novog scenarija kubanske krize. Ali znate kako? Ako su Rusi, ako su Sjedinjene Američke Države bile dovoljno osione i bahate da pokušaju da Ukrajinu gurnu u svoju orbitu i ka NATO paktu pre svega, ali ka Evropskoj uniji, ako su Rusi to izričito govorili o tome da je to protiv njihovih vitalnih interesa i nacionalne bezbednosti, onda je Rusiji očigledno potrebna jedna protivteža u ovom delu sveta, u toj zapadnoj hemisferi, koju Sjedinjene Američke Države smatraju svojim dvorištem. Oni pronalaze razloge za takvu vrstu kvalifikacije, ali sa druge strane mi polako ali sigurno vidimo da se stvara taj trougao Nikaragva, Kuba i Venezuela, trougao zemalja koje su od strane vašingtonskog režima percipirane kao izrazito proruske zemlje, čak i kao ruski sateliti tom jednom širem karibskom basenu. Te zemlje vide očigledno put svoje slobode, razvoja, ravnopravnosti sa drugim zemljama sveta kroz saradnju sa Rusijom, ali i Kinom u širem smislu. Nikaragva je relativno nedavno prekinula diplomatske odnose sa takozvanom Republikom Kinom, odnosno Tajvanom, i uspostavila diplomatske odnose sa Kinom, što je bio veliki iskorak u napred u odnosima te dve zemlje. Tako da moje mišljenje da se taj prostor sve više pokazuje kao izuzetno geostrateški značajan u odmeravanju moći SAD-a i Rusije na globalnom nivou i da će tek to biti u budućnosti.
Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma, trabalhada, não consegue coisa alguma. Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso, pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Ele é feito de tipi, pau de angola e puxuri, leva trevo de mulata e também patichuli, jardineira, pataqueira e também manjericão, leva rosa todo ano, amoníaco e açafrão. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar banho cheiroso pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, pra acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće dramski pisac Boris Grgurović.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Rajko Petrović i Dejan Mihajlović. Profesore Mihajloviću, kada je u pitanju Latinska Amerika, velike sile, kažete vi, nekako ispod radara donose važne odluke za ovaj kontinent.
Mislim da je tu glavno pitanje takozvani strateški sporazum raketa srednjeg dometa. Kada pogledate geografski položaj Nikaragve, vidjet ćete da ako govorimo o raketama dugog dometa, dakle to su one što lete preko 1000 km i tako dalje, da je moguće poslati te rakete iz nekih drugih delova sveta, nije vam neophodno nikaragvansko tlo. Međutim, ukoliko govorimo o raketama srednjeg dometa i vidimo poziciju Nikaragve, stratešku poziciju Nikaragve, to je relativno mala zemlja u razmerama onoga što je američki kontinent i latinoamerički regionalni scenario. Međutim, to je zemlja koja izlazi i na Pacifik i na Atlantik. To je istovremeno zemlja, ako pogledate i Nikaragvansko jezero i jedan vrlo interesantan projekat pravljenja alternativnog puta vodenog pomorskog koji će skratiti ovaj dotok i protok roba znatno. Dakle, jedan novi kanal, Panamski kanal, koji će sada prelaziti ne preko Paname, nego preko Nikaragve, i koji neće biti neka vrsta potpore za konsolidaciju uticaja trgovinskog, ekonomskog, finansijskog, monetarnog Sjedinjenih Američkih Država, gdje bi praktično Sjedinjene Američke Države ostale van mnogih tokova i van mnogih ugovora. Mislim da i to isto interesantno da se spomene, osim tog vojno-političkog pitanja i bezbednosnog pitanja, a s tim u vezi i činjenica da su Sjedinjene Američke Države posljednjih nekoliko decenija potpuno zapostavile latinoameričke zemlje. Za dobro ili za zlo, ono što se kaže, mnogi analitičari u Latinskoj Americi smatraju da je jako dobro to što Latinska Amerika nije na tapetu ili nije prva, druga ili treća tačka u spoljnopolitičkoj agendi Sjedinjenih Američkih Država, jer ako ste vi prioritet, onda to znači da se nešto, da se sprema nešto što većinski deo tih zemalja, odnosno populacije u tim zemljama, ne želi. Dakle, imamo jednu potpuno novu situaciju, imamo situaciju koja će vrlo blisko nastati, a to je činjenica da će Bolsonaro najverovatnije izgubiti izbore u Brazilu, i ono što sam nekoliko puta rekao na skupovima, dakle, imat ćemo situaciju da i Meksiko i Argentina i Brazil, tri najveća i najmoćnija latinoameričke zemlje, da će imati vlade koje neće biti pro-vašingtonski orijentisane, vlade koje će imati vrlo jasno, precizno izdefinisanu spoljnu politiku baziranu na anti-neoimperialističkim strategijama i naravno anti-neoliberalnim strategijama, što je također veoma bitno, Snežana.
A koji je to koncept koji žele da razvijaju upravo te zemlje koje ste sada pomenuli?
Pa vidite, govorili smo o tom ružičastom talasu dolaskom Huga Chaveza na vlast. On pobeđuje na izborima 98. 99. već počinje prvi mandat. Posle toga imate taj domino efekt gde praktično levica dobija skoro u svim zemljama osim Perua i Kolumbije. Govorimo o Južnoj Americi, ne o Meksiku i ne o centralnoj, odnosno srednjoj Americi, karipskom području. I veliki uspeh koje su ostvarile te vlade u prvim mandatima, pre svega u konsolidaciji nacionalnih ekonomija, zatim u regionalnom povezivanju, po schemama koje su dizajnirale baš te zemlje. Imali ste onu čuvenu priču o Area de Libre Comercio para las Americas, znači zona slobodne trgovine za Amerike, neka vrsta nafte koja će biti proširena osim Kanade, Meksika i Sjedinjenih Država, koja će biti proširena sve do Patagonije. Jel? I to je na onom čuvenom skupu u Mar del Plata propalo, upravo zbog toga što su Chavez, Lula, Kirchner i ostali lideri jednostavno stavili do znanja Vašingtonu da će, ukoliko bude dolazilo i budu se sprovodile aktivnosti u vezi regionalnih modela integracije, da će ti modeli biti dizajnirani u latinoameričkim zemljama. Dakle, svoj na svome i da će sve to biti po meri potreba latinoameričkih nacionalnih ekonomija. Naravno, u drugim i trećim mandatima mnogi su to lepo primetili, se čine veoma važne i značajne greške strateške koje su u određenim zemljama prouzrokovale da se desnica ponovo vrati na vlast. Međutim, imate kontinuitet vladajućih koalicionih partija na levici i na levom centru u mnogim zemljama. U Boliviji je to bilo sprečeno državnim udarom protiv Eva Moralesa. U Brazilu je to bilo presečeno impeachmentom protiv Dilme Rousseff, ali polako mi sada dolazimo ponovo do tog, kako ga je Rajko nazvao, novog ružičastog talasa.
Koje su to razlike između prvog i drugog ružičastog talasa?
U pojedinim zemljama je ta razlika uočljivija. Evo daću vam primjer Gabriela Borića u Čileu. Dakle, taj prvi talas je uglavnom predstavljao mogućnost da zemlje u kojima pobeđuje izborna levica, da jednostavno prekopiraju model koji Hugo Chavez iznedrio u Venecueli. I to se ispostavilo kao mač sa dve oštrice. Naročito kada su u pitanju bile odluke i potezi koje je Chavez pravio u smislu nacionalizacije ili neprijateljskog stava prema određenim stranim investicijama koje, bez obzira što su imale, mnogi od njih su imali bukvalno pljačkaški karakter, to nije moglo da zaživi u ostalim delovima Latinske Amerike. Lula je tu bio jako obazriv, on je praktično vodio računa o tome da se svo stečeno bogatstvo na osnovu ekonomske, trgovinske i bilo kog drugog oblika aktivnosti ekstraktivističke ekonomije, koja je pre svega bila bazirana na eksploataciji gasa, nafte, plemenitih metala, strateških minerala, odnosno retkih zemalja koje također postoje na tlu Latinske Amerike. Tako da najvažniji moment je bio kada se dovelo u pitanje i dalje opstanak tog ekstraktivističkog modela nacionalne ekonomije koji se isključivo bazirao na eksploataciji jednog ili dva prirodna resursa. U najčešće to bio ili prirodni gas ili neko rudno bogatstvo, ili u slučaju Ekvadora, delimično Kolumbije, a najčešće Brazila, Meksika i Venecuele, nafta. I videli smo da je pre izvesnog vremena, odnosno dosta je vremena i prošlo, da su na veštački način Sjedinjene Američke Države pokušavale da obaraju cenu nafte i naftnih derivata na tržištu energenata, da bi jednostavno nanele štetu zemljama kao što su Ruska Federacija, Iran, Venecuela i slično. Dakle, da zaokružim tu priču, ovaj drugi ružičasti talas, on više podsjeća na neku vrstu latinoamerikanizovane evropske umerene levice, odnosno socijaldemokratije, da tako kažem, nego što podsjeća na pokušaj da se ponovo uspostavi neki režim tipa Huga Chaveza sa Gustavo Petrom u Kolumbiji, sa Gabrielom Borićem u Čileu, sa Kastiljom u Peru ili sa Lulom u novom izdanju, da tako kažem, u Brazilu.
Šta je po vama na delu, gospodine Petroviću?
Dejan je zaista rekao mnogo toga i dao je jednu široku, ali zapravo i konkretnu analizu svega toga. Ovo što vidimo sada je neka vrsta latinoameričke socijaldemokratije. To nije komunistička revolucija ili komunistički talas, to nije čak ni klasični talas autentičnog latinoameričkog socijalizma 21. veka, što je i bio predmet, da tako kažemo, prvog talasa sa početka 21. veka. Ovo je neka vrsta, ja bih rekao, latinoameričkog levo-liberalnog pokreta koji nije kao levo-liberalni pokret u zemljama klasične zapadne evropske demokratije, ali ima neke njegove elemente. Evo, na primjer, Gabriel Borić, koji je došao na glasovima i čileanskih komunista i socijalista i urođeničkih pokreta, on je neko ko mnogo sada insistira na tom ekološkom momentu, pa će određeni broj livnica Kodelka, jedne od najmoćnijih svetskih firmi za ekstrakciju bakra i njegovu preradu. Čile je inače najveći izvoznik bakra na svijetu. Dakle, on pokušava da tu nametne neke ekološke standarde. Sa druge strane, u mnogim latinoameričkim levičarskim pokretima feminizam je postao jako bitan, pitanje prava na abortus, percepcije i definicije tradicionalne porodice. Takva je situacija, na primjer, u Argentini predvođenom Albertom Fernandezom, odnosno peronističkom partijom. Lula da Silva, na primjer, insistira na tom jednom anti-homofobičnom diskursu, pošto je Jair Bolsonaro izraziti protivnik te takozvane LGBT populacije itd. Dakle, tu imamo neke nove ideološke momente, nije ovo više samo borba protiv kapitalizma, odnosno surovog kapitalizma, neoliberalizma i američkog imperializma. Ovo je sad jedna dublja i šira borba, ali mislim da je rješenje opet povratku ka jednoj izvornoj, autentičnoj latinoameričkoj levici koja prije svega treba da se okrene ka toj radničkoj klasi, marginalizovanim nižim društvenim slojevima koji se eksploatišu u svakom smislu, da se vrati ka jednim jasnim antiameričkim, antiimperialističkim pozicijama koje su ipak tim narodima i tim državama neophodne, da se vrate konceptu latinoameričkog suverenizma koji podrazumeva sa jedne strane da se latinoameričke zemlje u potpunosti izgrade kao slobodne, suverene, nezavisne nacionalne države, ali sa druge strane da se stvori jedan širi prostor za najdublje moguće integracije na latinoameričkom tlu, u latinoameričkom regionu, po svim bitnim pitanjima, političkim, ekonomskim, ekološkim, tome slično. Mislim da je tu ključ u onome što ste vi rekli. Mislim da je zapravo Dejan dobro primetio da ovo što danas imamo, da je to ipak jedna nova vrsta levice, jedan drugačiji talas, ružičasti talas u odnosu na onaj prvi koji smo imali, ali on se odvija u kontekstu izuzetno turbulentnih i dinamičnih geopolitičkih promjena kojima svedočimo, što nije bio slučaj sa ovim prvim koji se odvija u vrijeme, možemo slobodno reći, jedne snažne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država po svim pitanjima na globalnom nivou, jedne pozicije apsolutne hegemonije zvaničnog Vašingtona, tako da i tu će biti razlike u tom kontekstu.
Gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda, sale la galopera, la galopa a bailar. Luciendo el quigua verá, zarcillo de 3 pendientes, anillo 7 ramales y el rosario de coral. Galopera. Hechicera, galopera, mueve tus plantas desnudas, cimbriando la cintura en tu promesa de amor. Morena galopera de la estirpe indolatina, luce 2 trenzas floridas y viste a tipo yegua. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa Anita Cuñá. Y a si sigue la función al compás de la galopa, suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galope. Hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Eko. Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamlin u Beogradu, dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi, nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Ja ne mogu da verujem.
Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bleneš kod tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovo pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi fali.
Uvam sam ga isako.
Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se!
Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Eko.
U Agori Radio Beograda 2, Rajko Petrović i Dejan Mihajlović. Latinska Amerika privukla je pažnju čitavog sveta zbog niza izbornih pobjeda koje su u relativno kratkom periodu dovele levo orijentisane stranke i političare na vodeće pozicije u velikom broju zemalja ovog regiona. Ipak, šta vas brine, doktore Mihajloviću?
Zabrinut sam zato što sebe smatram latinoamerikanistom i želim da taj region pokaže svetu da može da dođe do nekog kontinuiteta političke stabilnosti, modela ekonomskog razvoja koji će biti izvodljiv i prihvatljiv za sve stanovnike gotovo svih latinoameričkih zemalja i da će se polako Sjedinjene Američke Države preorijentisati na pomeni dve ključne zemlje koji dalje figuriraju kao prioritet u njihovoj spoljnopolitičkoj agendi, a to su Iran, dakle Bliski Srednji Istok i uopšte zemlje Centralne Azije, to radi se o tri velika područja, i naravno Venecuela. Venecuela koja je, ne zaboravimo, najveći izvor, najveća rezerva nafte na svetu. Pre Saudijske Arabije, pre Irana, pre Iraka, pre Kanade, dakle najveće naftno bogatstvo se i dalje nalazi na tlu Venecuele. Washington nema nikakvu kontrolu nad Venecuelom što se toga tiče, iako Venecuela i dalje prodaje naftu Washingtonu. To je nafta koja relativno brzo dođe do rafinerija u Galvestonu, u Teksasu ili negde na istočnoj obali. To je nafta koja ne putuje 5 nedelja u tankerima iz Persijskog zaliva. To je nafta veoma visokog kvaliteta. Dakle, bez obzira što sam i pristalica zagovaranja te teze da treba da malo porazmislimo o tome kuda nas vodi ovaj takozvani kognitivni inovativni kapitalizam, nematerijalnog rada, veštačke inteligencije, digitalnih uređaja i tako dalje. Međutim, ovaj drugi takozvani realni kapitalizam nafte, gasa i tenkova je i dalje prisutan. Mislim da se i budućnost Latinske Amerike i budućnost razrešavanja krize Ukrajine u stvari da je treba sagledati u sukobu ta dva kapitalizma. Izvinjavam se što sam malo odužio, ali mislim da je bilo neophodno da se i te teme dotaknem.
Kada se to klatno pomerio, najmenovno će se pomeriti, ali situacija neće biti ista kao pre desetak ili više godina. Tamo su već sada tri vrlo zainteresovane sile, Kina, SAD i Rusija.
To je tačno. Latinska Amerika je postala jako interesantna pre svega Kinezima. Treba istaći da je Kina u drugu polovinu 20. veka zakoračila na prostor Latinske Amerike, posebno nakon 1970. od perioda velikog otvaranja Kine ka svetu. U jednoj jako zanimljivoj atmosferi gde veliki broj latinoameričkih zemalja uopšte nije priznavao Narodnu republiku Kinu kao jedinu kinesku državu, već su priznavali takozvanu Republiku Kinu, odnosno Tajvan. Kina je svojom mudrom i strpljivom diplomatijom uspela da se izbori za to da skoro sve zemlje u relativnom kratkom periodu to priznanje takozvanog Tajvana povuku i priznaju zvanični Peking i uspostave diplomatske odnose sa njim. Među poslednjima su ostale, na primjer, bile Nikaragva, koja je nedavno povukla, Kostarika, Panama. Koliko je meni poznato, jedino još Paragva je ostao, koji i dalje ne priznaje Narodnu republiku Kinu. Svojim ekonomskim ulaganjima, a prije svega takozvanom win-win strategijom, odnosno strategijom saradnje na obostranu korist, Kina je došla u jednu situaciju da je posle više decenijskog ulaganja, lobiranja, zašto da ne, došla do toga da je jedan od tri vodeća uvozna ili izvozna partnera u gotovo svim latinoameričkim zemljama. To je činjenica preko koje se ne može preći. Sjedinjene Američke Države to vide i ne vide način kako da spreče taj napredak Kine, koji je osetan u svim delovima svijeta, u Africi i tako dalje, ne samo na prostoru Latinske Amerike. Dejan je pominjao čuveni projekat Nikaragvanskog kanala, koji je kreiran još početkom 2010. i 2014. trebalo da se krene sa njegovom realizacijom. Međutim, projekat je zaustavljen. Hoću da kažem, Kinezi su bili ti čija je kompanija trebala da izvede te radove, da poveže obalu Atlantika i Pacifika s jednim kanalom koji bi prošao kroz Nikaragvansko jezero, najveće jezero u zemlji, jedno od najvećih u Srednjoj Americi, u Latinskoj Americi uopšte, koje je na jugu zemlje. Sjedinjene Američke Države su na neki način intervenisale, podbunile takozvane borce za prava životinja, životne sredine i osporavali da će to biti projekat koji će dovesti do ekološke katastrofe. Ja bih posjetio vas i vaše slušalce, Dejan to svakako dobro zna, kada je građen Panamski kanal koji je završen 1914. godine. Prvo su sa tom gradnjom krenuli Francuzi, pa su to kasnije preuzeli Amerikanci. Umiralo je tamo na stotine ljudi od izrabljivanja, teškog rada, teških klimatskih uslova i tako dalje. Prema tome, to je argument koji je naravno imao isključivo političku svrhu kad govorimo o izgradnji Nikaragvanskog kanala. Sa druge strane, Rusija je, hajmo tako reći, mnogo više vojno i bezbednosno prisutna na tom prostoru nego ekonomski. Ekonomski ne stoji baš najbolje, premda je ona važan izvoznik određenih resursa u oblasti poljoprivrede tim zemljama. Pre svega kada govorimo o đubrivu koje se koristi za poljoprivredu, to đubrivo je jako važno za Meksiko, za Brazil, zato je predsjednik Brazila Jair Bolsonaro i rekao da ovaj sukob Ukrajine ne može spriječiti Brazil da nastavi da kupuje i ruske energente i rusko đubrivo i tako dalje, jer Brazil je jedna od najvećih poljoprivrednih proizvođača na svetu. A sa druge strane, Rusija je napravila jako dobru vojnu saradnju sa Venezuelom. Deo ruskih trupa, kažemo, pod raznim nazivima i raznim plaštovima, bio je prisutan 2019. godine kada je trebalo spriječiti i otvorenu intervenciju SAD-a u Venezueli i pokušaj da se samoproglašeni takozvani predsjednik Juan Guaido postavi umjesto Nikolasa Madura. Vidimo u Nikaragui, pričali smo koliko su važni, na Kubi su tradicionalno decenijama prisutni. Prema tome, ta sinergija kineskog ekonomskog prisustva i ruskog vojno-bezbednostnog bi u budućnosti mogla da bude zaista jedna dobitna kombinacija koja bi na kraju u potpunosti mogla da poništi i eliminiše sve one negativne efekte sprovođenja takozvane Monroeve doktrine iz 1823. godine, jer još tada je James Monroe, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, definisao to da Amerika, misleći na američke kontinente, treba da pripada Amerikancima i da treba da se odbrani od novog povratka potencijalnog kolonijalnih tada još uvijek sila u Europi. U suštini ta parola je značila, i to se vidjelo u praksi, da i Severna i Južna Amerika treba da pripadaju isključivo Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno da budu u njihovoj sferi utjecaja. Ako dodamo tome jedan tradicionalno raširen animozitet svih latinoameričkih nacija prema Sjedinjenim Američkim Državama, ovome što sam rekao za Kinu, koja ulaže, gradi bolnice, puteve, infrastrukturne projekte, Rusije koja je važan energetski partner u oblasti poljoprivrede u bezbednostnom sektoru, mislim da u dugoročnoj perspektivi bi taj sinhronicitet u delovanju između Kine i Rusije mogao da potisne Ameriku sa tog prostora, i to bi definitivno, govorimo o nekom dugoročnom procesu, ali to bi definitivno dovelo do sloma SAD-a kao svetske supersile.
Mira cómo va a su bola. Ella tiene porte de modelo, está en la universidad. Anda en busca de su sugar daddy, aunque no sea de su edad. Se ajusta la minifalda y se retoca el carmín. El pelo suelto a la espalda y la vieron partir. Bajo un cielo lleno de estrellas, camina rumbo a luchar. Un tour le ofrece botella y cuadran precio y lugar. Quiere visitar el extranjero, ir a New York y París. Ayer le dio tum turum tum a su novio Luis.
No pasa nada.
Seguirá su carrera, ya le ha...
Dejan Mihajlović i Rajko Petrović u Agori Radio Beograda 2. Privodimo današnji razgovor kraju. Možemo li govoriti o opadanju uticaja SAD-a u ovom delu sveta?
Vi danas imate situaciju, možda će ovo biti prilično radikalno za dobar deo naših slušalaca. Dakle, vi imate situaciju u kojoj Evropska unija danas više podsjeća na Latinsku Ameriku iz 60-ih i 70-ih godina u smislu apsolutne počinjenosti Sjedinjenim državama po pitanju spoljne politike. Dakle, vi danas imate Evropsku uniju koja se ponaša kao unija militarizovanog kapitala koja je potpuno obezglavljena što se tiče spoljne političke agende. A s druge strane imate Latinsku Ameriku koja podsjeća na procvat evropske socijaldemokratije 60-ih, 70-ih godina prošlog veka. Dakle, zemlje koje sve više i više ističu neophodnost da postanu suverene i da je taj suverenitet zaživi praktično kroz delovanje i kroz nastup tih zemalja, da li u regionalnom smislu, da li na globalnom nivou. I tu bi se prebacio u stvari na jedan vrlo interesantan proces o kojem sam ja pisao gotovo pre 15 godina kada sam spominjao da će doći do jednog modela integracije jug-jug, mnogo pre BRICS-a. I u jednoj mapi u članku koji sam objavio 2005. godine ja sam označio Meksiko, Argentinu, Brazil, Južnu Afriku, Indiju, Kinu i Rusku federaciju kao neku vrstu polumeseca, bez te religijske konotacije naravno, integracije jug-jug koji ostavlja potpuno po strani Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države. I šta imamo danas? Dakle, dosta godina posle tih mojih ideja koje su naizgled u ono vreme izgledale gotovo sumanute, vi imate situaciju da na nedavno završenom skupu zemalja BRICS-a najverovatnije imate proširenje ove interregionalne organizacije. Dakle, veoma je izvesno da će Argentina i Turska postati punopravne članice. Čak je samo rukovodstvo BRICS-a dovedeno nekako u situaciju da počne da razmišlja o tome da se taj savez širi. E sad, naravno, taj savez je nastao isključivo kroz potrebe da se približe nacionalne ekonomije, da se intenzivira trgovina, da se usklade neki monetarni i finansijski tokovi i tržišta, ali je to savez koji insistira na multilateralnosti. Dakle, pojmu koji je dugo bio zapostavljen ili koji je bio potpuno izopšten iz međunarodnih odnosa. I kroz širenje BRICS-a ja mislim da će Rusija i Kina imati institucionalno govoreći. Dakle, ne kroz neke bilateralne sporazume koji su i dalje na delu, naravno, i koji će se potpisivati. Međutim, ja mislim da će kroz multilateralnost BRICS-a, fenomena BRICS-a, Latinska Amerika sve više i više se okretati Rusiji i Kini, ali će zadržavati te tradicionalne odnose na bazi naročito ekonomske i trgovinske razmene sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ne treba zaboraviti da, na primjer, meksička nacionalna ekonomija, preko 70% meksičke nacionalne ekonomije zavisi od tržišta Sjedinjenih Američkih Država.
Ne samo da su velike sile zainteresovane, gospodine Petroviću, za ovaj region, već i manje sile poput, recimo, Irana i Turske.
Te zemlje su sve više zainteresovane za taj prostor. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro imao nedavno turneju na Bliskom istoku gde je potpisao nekoliko strateški važnih sporazuma o saradnji i sa Turskom i sa Venezuelom. Obe zemlje su mu pritekle u pomoć 2019. godine u toj kriznoj situaciji i pokušaju izvođenja puča predvođenim samoproglašenim predsjednikom Juanom Guaidom. Dakle, sve su to neke stvari koje nam govore u prilog tome i naravno ne treba zaboraviti da po informacijama koje ja imam, Mađarska je u posljednjih nekoliko godina otvorila ili će otvoriti uskoro 8 ambasada u Latinskoj Americi. To je neka, kažemo, Mađarska je zemlja koja je nešto veća po površini i broju stanovnika od Srbije. Ako to imamo u vidu, ako imamo u vidu tradicionalno prijateljski odnos tih zemalja prema Srbiji, na kraju krajeva, zašto se ne pozvati na period Jugoslavije, koja je bila izuzetno aktivan činilac na tom prostoru, koja je bila tamo odlično prihvaćena, gde smo imali naše firme Energo Invest, mnoge druge koje su radile na projektima u Paragvaju, Peru i tako dalje. Mislim da mi imamo osnova da kažemo reuspostavimo saradnju sa velikim brojem tih zemalja.
No, da se vratim na ono što je Rajko iznosio u pogledu važnosti strateške Latinske Amerike, ja mislim da se to sve može, Snežana, Rajko, da se to može u jednoj rečenici iskazati.
kad mi govorimo o Latinskoj Americi, mi govorimo o 19 miliona i 200 hiljada kvadratnih kilometara. Dakle, to je područje koje ima veću teritoriju od Ruske federacije i to je područje koje ima 650 miliona stanovnika. Dakle, imate potencijalno tržište od 650 miliona nekih potencijalnih kupaca, da li se radi o čačkalici, lokomotivi i bilo kom proizvodu ili usluzi, to je u ovom momentu nebitno. Dakle, ukoliko vi to pustite niz vodu i isključivo se fokusirate na nekim prioritetima koji već decenijama usporavaju prisustvo Srbije, ne samo na Balkanu, već uopšte i u Evropi i u svetu, onda to može da vam se obije o glavu i da se kao bumerang vrati i da vi jednostavno izgubite na vremenu i da se ne postavite tamo gde Srbiji jeste mesto. Rajko je veoma lepo primetio da se iz doba još stare Jugoslavije, da se Srbija i uopšte srpski narod jako dobro kotirao i danas se jako dobro kotira. Ljudi u Latinskoj Americi znaju za Srbiju, znaju za naše sportiste, znaju za naše umetnike, ali ne znaju za naše privrednike, ne znaju za naše kreativce iz IT sektora, ne znaju za naše talente u mnogim domenima, upravo zbog toga što su ta područja isključivo fokusirana na Rim, London, Pariz i Berlin. Dalje se ne vidi. I eventualno imate neko dobacivanje do Moskve zbog tradicionalnih prijateljskih odnosa i zajedničke kulturne prošlosti, civilizacijske, pravoslavne matice, Kine koja jeste sad svetska sila, ali gde je tu ostatak sveta? A taj ostatak sveta u kurzivu je upravo to što sam rekao. U slučaju Latinske Amerike samo 19 miliona 200 hiljada kvadratnih kilometra i samo 650 miliona stanovnika. Naravno, ako se ponovo vratimo na probleme koji Latinska Amerika ima kao regionalni scenario, a to su i dalje problemi sa ljudskim pravima, sa nezaštićenom životnom sredinom, sa stvarima koje treba da se dorade u vezi zakona koji će štititi interese širokih narodnih masa, koji će štititi ekologiju, koji će povratiti na ono što je nekada bio obrazovni sistem, sistem zdravstvene i socijalne zaštite i slično. I dalje, bez obzira na to što je levica na vlasti, i dalje postoje vrlo snažni društveni pokreti koji će tražiti od levice da ispuni ono što je govorila kroz predizborna obećanja i da učvrsti jaku socijalnu državu sa mehanizmima regulacije koji neće biti inkompatibilni sa tržištem, sa stranim investicijama i tako dalje, ali koji će pre svega voditi računa o vlastitom narodu.
Hvala vam, doktore Mihajloviću, na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 2.
Hvala i vama na pozivu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama i sa kolegom Petrovićem.
Zahvaljujem se i gospodinu Petroviću na vremenu.
Hvala, zadovoljstvo je obostrano zaista.
Petar Sekulić, Miloš Bukin, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin potpisuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Želimo vam prijatan dan. U nastavku slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.